ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo predavanje profesora doktora Siniše Jelušića s profesora Dramskog fakulteta na Cetinju na temu Blagodati drama sa posebnim osvrtom na Nikolaja Vasiljevića Gogolja, koje je održao u nedjelju 13. marta u manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta.
Oče igumane, blagoslovite moju skromnu riječ, časni oci, drage sestre, dragi svi prisutni. Ovdje je bilo sad zanimljivo zato što večerašnja tema prosto nije bila nekako izvedena, bila iz onog našeg završnog, posljednjeg predavanja, ali pokazalo se prošlog puta u stvari da su odgovori ili odgovor na samo jedno pitanje bilo je dugo koliko i samo jedno predavanje. Prosto su se otvorila ta pitanja koja mi se čini da na neki način izlaze iz okvira uobičajenih tema, jer vidite, postavilo se i to sa posebnim, čak mi se čini, žarom. Taj odnos dramske umjetnosti, odnosno, moglo bi se onda reći, književnosti, umjetnosti uopšte, u odnosu na teologiju ili u odnosu na hrišćanstvo, na pravoslavno hrišćanstvo, što su pitanja od najveće važnosti, ali mi se čini da se o njima premalo govori. Prosto, pošto ja dolazim naravno sa univerziteta, mogu vam reći da smo mi dvije podijeljene cjeline. Na fakultetu se govori o jednim stvarima, a kad se monasi sakupe u svojim prostorima gdje imaju određena predavanja, onda su to teme sasvim druge vrste, a ja vrlo držim do toga da treba uspostaviti dobru vezu. To je dobra prilika da se zapravo uspostavi neka vrsta važne povezanosti koja je za naš duh od najveće važnosti. Gogol se pokazao kao zaista veoma dobar primjer za temu o kojoj ću večeras govoriti, mada se prividno uključuju dvije teme. Ovdje mi sada nije namjera da, kako je najavljeno, govorim posebno o jednoj temi o kojoj bi trebalo držati čitav ciklus, a mislim da su ovdje svi u najvećoj mjeri već u taj problem i upućeni, to je taj čuveni problem teologije ikone, kome je posvećena zapravo čitava jedna biblioteka literature, ali ću samo napomenuti da u ovom kontekstu je vrlo zanimljiv problem i vrlo važan problem koji bi se mogao postaviti, kakav je zapravo odnos uopšte likovnih umjetnosti i slikarstva. Dakle, podrazumijem potim ono što u određenim prilikama odete da vidite nekog savremenog slikara, na primjer, kakav je odnos prema slikarstvu koje može biti veoma važno i veoma značajno i vrlo dragocjeno, prema ikoni koja, kako znate u prevodi, znači ništa drugo do slika. Ali jedna vrlo specifična slika, naravno. Da li se između tih oblika mogu uspostaviti izvjesne dubinske veze? Dobro je što u ovome samo prividno se govori o razlici, zato što je slično pitanje vezano i za književnost. Da li je književnost u tom smislu po definiciji nešto što je izvan bilo kakvog religioznog konteksta, ili postoji neka dubinska moguća veza između, na primjer, hrišćanske teologije i same književnosti. U ovom smislu ću odmah ukazati na taj veliki i vrlo zanimljiv paradoks koji je privukao pažnju mnogih, prije svega naravno teologa. To je kako zapravo predstaviti lik Boži, s obzirom da znamo, i to je temeljno, i to je sada uklapanje na ono što smo, uklapanje ono što smo imali na prethodnim večerima. To što je suština hrišćanske mistike, pravoslavne hrišćanske mistike, imamo u vidu ono što vrhuni u Palaminom isihazmu, to je razlikovanje Božje suštine i nestvorenih energija Božjih. Dakle, pokazuje se da je vladika Danilo, o kome smo govorili, bio neprekidno u pravu time što je neprekidno ukazivao na tu najvažniju od svih razlika i da se zapravo ni sama ikona ne može u pravom smislu razumjeti, zato ovdje pokušavam sada da unesem jedan drugi aspekt koji neće biti toliko uobičajeno školski kako je to inače uobičajeno. Dakle, da je to razlikovanje odlučujuće također za tačno i pravilno poimanje ikone. Dakle, na jednoj strani imamo neprekidno važan postulat o nesaznativosti, o odijeljenosti božanske suštine koja vječno stoji odijeljena od nas, od stvorenja, od svoje tvorevine, a na drugoj strani imamo blagodatne energije Božje kojima
Bog učestvuje u zajednici sa svojim stvorenjem. Kako dakle sada predstaviti u tom smislu Boga ili lik Božji ako je njegova suština izvan same predstavivosti, izvan izobrazivosti, kako se obično kaže, to je prevođenje staroslovenskog, odnosno sada u ruskoj terminologiji postoji taj termin izobraženje koji se kod nas također sada koristi u smislu obraza, odnosno izobrazivosti. Dakle, kako nevidljivog i neobuhvatljivog ili neopisivog Boga predstaviti ukoliko ga, kako znamo iz Jovanovog evanđelja, niko nije vidio. Sad u tom smislu imamo drugi postulat koji je postulat koji dovodi u pitanje na neki način ovaj prvi, jer imamo ova pročenje Sina Božijeg, dakle riječi Božije, Isusa Hrista, koji jeste slika Boga nevidljivoga, kako nam kaže apostol Pavle, i na drugoj strani znamo da je svojim ovaploćenjem, koje predstavlja otkrivenje nevidljivoga Boga u ljudskom liku, sam sveti Jovan Damaskin, koji je jedan od najvećih i najznačajnijih poznavalaca upravo ove oblasti, uvijek ga treba čitati kad je o tome riječ, tamo jasno stoji u njegovom spisu upravo o ikonama da sam vidio lice, ljudsko lice Boga, i da zapravo u tom viđenju ljudskog bića Boga se nalazi i mogućnost njegovog slikovnog predstavljanja. Ponovit ću još jednom to što je veoma kratko i uslovno jasno, mada tu postoje velike teškoće što ću samo kratko pokazati u daljem toku, da u ovaploćenju Boga Logosa, u njegovom otelotvorenju, u postajanju čovjeku koji dakle postaje vidljiv, ostvaruje se onaj nužan i neophodan uslov da Bog može biti naslikan. Dakle, u tom smislu obraz, odnosno slika, ikona ili lik Božji postaje izobraziv. Čovjek dobija mogućnost da izobražava samog Boga u ikoni. Dakle, kad je riječ o ovaproćenju i ikonopoštovanju, a ikona i ikonopoštovanje je zapravo naslov jednog od najznačajnijih radova, barem tako ja mislim kad posmatram meni vrlo bliskog Sergeja Bulgakova, koji upravo tako se zove njegova studija, vrlo poznata, dakle ikona i ikonopoštovanje, uvijek trebamo da imamo na umu ovu dvojaku, na izvjestan način paradoksalnu istinu pravoslavne teologije, u onom smislu u kome imamo tu paradoksalnost odnosa suštine i energije, beskrajne udaljenosti i istovjetno zajednice, učestvovanja preko naravno energija Božjih. Dakle, i ponavljam, suštinsku neopisivost božanstva i to što je neposredno ovaploćenje Logosa kojim Bog u Hristu postaje realno prisutan i vidljiv ljudima. Sad je na osnovu samo ovih naravno vrlo grubih pretpostavki trebalo bi postaviti pitanje, a što je onda sa slikarstvom uopšte? I u tom smislu sam Bulgakov postavlja po mom sudu veoma važno pitanje, pošto naravno ovo što se zove izobraženje, slikanje, podrazumijeva lik, uvijek lik. U onim razgovorima sa vladikom Danilom i u kontekstu slikara koji je bio predstavljen, odnosno koji je autor te vrlo poznate i zanimljive i važne ikone koja se zove teološka ikona, to, o tome je bilo riječi, dakle govorimo o Draganu Mojoviću, jedno od velikih pitanja je bilo, može li biti veliki slikar koji u svom slikarstvu ne predstavlja lik, koji nema lika. Dakle, to sad možemo govoriti o takozvanom apstraktnom, konceptualnom slikarstvu koje nije figurativno. I da li uopšte možemo u tom smislu ozbiljno i temeljno govoriti o vrijednostima slikarstva koje ne uključuje lik, koji je čista forma, čista slika, koja je inače karakteristika svih velikih pokreta u slikarstvu početkom 20. vijeka, tu mislim prije svega na rusku avangardu i na početno ime naravno Vasilija Kandinskog, koji prvi piše svoj traktat o slikarstvu u kome u strogom smislu više lika nema. Poslije imamo Kazimira Maljevića, pri čemu ćemo samo kratko i vrlo prosto napomenuti da su sva ta imena veoma zanimljiva za odnose prema mogućnostima određenih religijskih ili teoloških razmatranja, posebno Maljevićev koncept slikarstva, kako znate, to je crni kvadrat na bijeloj površini i tako dalje. ali to naravno sada sasvim moramo ostaviti po strani. Sergej Bulgakov je postavio taj odnos, odnosa portreta u takozvanom, nazovimo to, sekularnom slikarstvu i lika u ikoni. I napravio je važnu razliku da zapravo prikazivanje tijela, to je vrlo važno, tijela ili lika u sebi po definiciji podrazumijeva duh. I on je uveo vrlo važno da, da zapravo kad vi, ovo što sam sada rekao, odete da u nekoj galeriji vidite značajnog slikara, onda izvan tih, da tako nazovem, religijskih ili religioznih pretpostavki možete suditi o njemu po prisutnosti duha u materiji koja prožima materijalnost slike. I po mom sudu to se može uzeti kao prosto jedan od aksioma, bez obzira sada na probleme pravoslavne dogmatike, hrišćanske teologije ili tako. Prosto taj kriterijum duha u umjetnosti je, je čini mi se, odlučujući. I sada samo hoću da napomenem da u tom smislu, polazeći od analogije sa portretom u slikarstvu, veliki ruski teolog Sergej Bulgakov navodi da već znamo da ljudsko tijelo uopšte ne možemo posmatrati odvojeno od duha ukoliko govorimo o važnom i vrijednom umjetničkom dijelu. E sad, ovo se može pronijeti dalje. To je, na primjer, kriterijum također slike, odnosno filmskog kadra, odnosno filmske umjetnosti. Ako gledate film u kome je filmska slika, filmski kadar potpuno lišen duha, vrijednosti filma u tome nema. Dakle, uvijek je duh onaj presudan. E sad, naravno, mi možemo ići dalje, ali time ću potpuno izaći iz moje večerašnje teme, da određujemo koje je prirode taj duh, koje je njegovo značenje, na koji je način prisutan. Ali imajte u vidu, pitanje o duhu je uvijek, uvijek nezaobilazno i ključno za problem vrednovanja umjetničkog djela. U tom smislu mislim da, da Bulgakov ima pravo kad kaže da duh koji je hram tijela, koji stanuje, prebiva u tijelu, jeste u najdubljoj vezi sa tim tijelom. Dakle, lik tijela, kako kaže Bulgakov, jeste i lik duha. Zato je ikona Hristova ne samo lik njegovog čovječanskog tijela. To je sad vrlo važna napomena za moguće posebno predavanje, čini mi se sad jedan dobar uvod. Dakle, njegovog čovječanskog tijela kakvom su je poštovali ikonoborci, isključujući potpuno bilo kakvu božansku duhovnu dimenziju iz tjelesnosti, već i ikona njegovog božanstva. I vrlo hrabro Bulgakov ovdje veli da to nisu razumjeli do kraja ni ikonopoštovalci. Dakle, oni koji su ikonu, koji su u ikoni Hristovoj vidjeli samo lik njegove čovječnosti, tačnije samo njegovog ljudskog tijela. Baš u ovoj tački krajnje se zaoštrava problem ikone, a on znači kako i da li može da bude izobraženo božanstvo, božanstvo u izobraženju, u predstavljanju Hristove tjelesnosti. Zato se u stvari pravi postulat, polazni stav ikone Hristove sastoji u tome da se da uvijek i po definiciji ne samo čovječi lik Hrista, koji bi bio korespondentan sa onim što podrazumijeva historijska slika portreta, slično drugim izobraženjima ili slikama velikih ljudi, to je klasičan portret kao žanr u likovnim umjetnostima, na što pretenduju uopšte u običnom svijetu umjetnici, bez obzira da li su oni religiozni ili nereligiozni, da li su teisti ili ateisti, nego da se predstavi lik u kome će se odraziti božanstvo Hristovo. U ikoni se u tom smislu izobražava uvijek, bez ostatka, upravo Bogo čovjek. A ovaj zadatak izvodi izvan granica umjetnosti i ulazi u religiozno područje. Tačnije, ikona je, to je ono kad se kaže, prozor u vječnost. Izlazak iz ovoga svijeta u dimenziju subspecie eternitatis. Ovdje se uspostavlja ta dimenzija zapravo ikonopisa kao bitno crkvene, dakle religiozne umjetnosti, koja u sebi dalje spaja sve stvaralačke zadatke umjetnosti sa crkvenim opitom. Prosto gledajući na sat, ja moram ovdje ovaj dio, koji je inače posebno zanimljiv, znate zašto? Zato što sada ide jedno dalje pitanje. Da li duboko vjerujući čovjek, koji nije sklon likovnosti i likovnom izrazu može napraviti vrijednu ikonu. A ima u sebi najdublji religiozni pravoslavni hrišćanski opit. I kada pokuša da nešto predstavi, to što je predstavio je bez nekog značaja. Kako doći do tog povezivanja? Kako doći do tog najvišeg povezivanja i koji su uslovi da se to ostvari, da bismo imali ono što se podrazumijeva u velikoj ikonološkoj tradiciji preko naravno Andreja Rubljova, Teofana Grka i mnogih drugih. Nikada ne treba zaboraviti veliko srpsko srednjevekovno slikarstvo, bilo da je u neposrednom smislu dato u ikoni, odnosno u freskomstvu, znači čitav okvir likovnih umjetnosti. To je jedno veliko pitanje koje promišlja Bulgakov na vrlo složen način i ako nam bude Mati Stefanita dobre volje i dopustila, to može biti tema za neko od budućih besjeda. A sada ću vam reći da isto to pitanje, samo sad prevedimo ga na plan književnosti, postavlja veliki Nikolaj Vasiljević Gogol. Nikolaj Vasiljević Gogol je, kako smo čuli lijepo u uvodu, zaista bio jedan od izuzetnih crkvenih, prosto on je živio svoju religioznu misao i svoj religiozni opis. On je autor, ja mislim da, ne znam da li još ima ovih izdanja, mene je rekla sada baš upravo Vat Stefanide da je to jedno starije izdanje, ne znam da li je bilo novih, ali to je jedno, po mom sudu, od najznačajnijih tumačenja božanske liturgije. Dakle, tumačenje božanstvene liturgije iz pera i sa vrlo dobrim, obično prati ovaj Gogolje duhovni put iz pera Konstantina Močuljskog. Dakle, jedna moja mala pedagoška preporuka, pročitajte, to je sa najvećim zadovoljstvom ćete čitati, jer je to jedno inače od najdubljih dijela koje dolazi iz pera, dakle, jednog pisca. Sad ćemo, ili prije nego što vam budem pokazao na nekim primjerima koji će vam biti svakako posebno zanimljivi, hoću vam reći nešto drugo. Kod Gogolja, dakle, nije samo problem književnosti. Možete zamisliti, dakle, vrlo prosto, nekoga ko u sebi nosi prosto monaški opit, koji je na samoj granici, da li će biti monah ili neće biti monah, ako piše prosto tekstove koje su od određenog književnog, znači u književnom žanru romana, drame i drugih stvari i živi, kako bi se to reklo, u ovome svijetu. I on naravno postavlja sebi to teško pitanje, kakav je smisao svega toga, kako ja mogu zadovoljiti i jedno i drugo. To je jedno od pitanja koje mi se čine da je na najdramatičniji način postavljeno upravo u samom duhovnom opitu Gogolja. Poslije ću vam reći neke stvari koje će vam biti još i više, čini mi se, privlač, ali ću vam sada reći još dopunski, da je Gogolj u sve to uključio i problem smijeha. Zato što je naravno Gogolj jedno od najvećih imena, ako ne najveće ime, ne samo ruske, nego evropske komediografije. Znači, komediografija uključuje komiku i smijeh. I on je autor dva velika djela koja su vrhovi svjetske komediografije. Jedno se zove Revizor, drugo se zove Ženidba. Naravno da je Gogolj autor također i ne manje važnog romana koji se zove Mrtve duše, ima čitav pripovjedački opus također. Isto tako da vam napomenem jednu kratku biografsku činjenicu, da on umire relativno mlad, on je prošao jedva četvrtu deceniju kad je na jedan dosta osoben tako način koji je završio svoj život. On je inače, problemi vezani za njegovu smrt su dosta zanimljivi, zato što on kao da je sebe već osudio na završetak ovozemaljske egzistencije. Koliko se zna, prekinuo je da uzima hranu i postupno je skončavao i došao je na kraju do smrti. Što je inače vrlo zanimljivo pitanje i zanimljivo pitanje koje može biti smrti ruskih pisaca. Ja koliko sam se bavio ruskom književnošću nisam došao do podatka, osim čudesnog slučaja Solženjicina koji je preživio nekoliko već graničnih situacija suočavanja sa smrću, koji je preživio, na primjer, savladao je rak koji su već je bio otpisan sasvim. Dakle, osim Solženjicina, mada i on vidite da tu postoje stvari, svi veliki ruski pisci, nijedan od velikih ruskih pisaca nije umro prirodnom smrću. Dakle, ta teška bolest može se reći Dostojevskog, na primjer sa epilepsijom, koja je tome prilično doprinjela. I Gogolj, o čemu se još uvijek veoma govori, da li je to bio neki oblik psihoze, dakle jednog teškog psihosomatskog oboljenja koje ga osudilo, ili je to zapravo bilo neka vrsta mističnog nadahnuća koje ga vodilo na taj put koji je on, znači po svojoj slobodi, svjesno odabrao. Pitanje je izuzetno zanimljivo i ja sam prošlog puta pominjao taj dvotomnik, ili nisam pominjao, dvotomnik koji je upravo objavljen u Moskvi, zove se ovako, Duhovni put Gogolja. I tamo imam neko čitavo jedno poglavlje u kome su uključene pretpostavke za ovu analizu, njegovu završenju. O tome ću vam isto tako nešto kasnije reći, ali sad smo kod problema smijeha. Suštinsko pitanje je u ovom vrlo strogom smislu, zato što Gogolj neprekidno misli u monaškim kategorijama. To je njegova razlika. Dakle, vi imate danas pisce, autore koji pišu vrlo zanimljivo i pišu veoma dobro, na primjer. Ali niko od njih ne misli u monaškim kategorijama. Dakle, ne postavlja sebi pitanje kakav je monaški smisao ovoga što ja pišem. To je rijetkost, to je poseban Gogolj. Čak ni Dostojevski nije postavljao takva pitanja, koji je sigurno u pravoslavnoj hrišćanskoj literaturi jedan od samih najviših vrhova. Ali ta pitanja u tom smislu nije postavljao. Još jednom se vraćam na ovo da je Gogolj bio na neprekidnoj ivici odlaska u manastir. Taj manastir je čuveni centar ruski, to je Optinska pustinja. Nimalo slučajno, koji je najstrožiji veliki monarski centar, gdje je on bio neprekidno, gdje je bio i njegov duhovni otac također. I on je tamo neprekidno odlazio. Može se reći da je bilo samo pitanje dana kad će potpuno ostati i što je uticalo da ne ostane do kraja. Međutim, vratimo se sada na tom problemu da takav Gogolj, pazite, takav Gogolj je neko koji je smijehu posvetio svoje najblistavije stranice, uključujući naravno smijeh i u mrtvim dušama, pri čemu treba također znati da drugi dio mrtvih duša, pogledajte kakav je to bio taj rascijep u njemu, taj strašan konflikt, kako znate, on spaljuje. I tu sada postoje mnoge stvari, postoje jedno njegovo pismo, on kaže da je prosto nekom zabunom, umjesto nekog drugog rukopisa, koji je bio ostatak, prosto je htio da ga baci u vatru, on je pobrkao pa je završeni drugi dio bacio u vatru. Tako smo ostali bez, on je čitao, znači mnogi su bili upoznati sa velikim sa vrijednošću. I smatruju da je mnogo bolji od ovog prvog dijela, koji je opet prvi dio epohalan, bez svake sumnje. Ne zaboravimo da je sam Dostojevski bez ustručavanja rekao da Gogolj sa svojim šinjelom, dakle svi smo izašli iz Gogoljevog šinjela, to drugim riječima znači da cjelokupna takozvana nova ruska književnost, dakle te gromade evropske književnosti, počinju upravo na Gogolju. To je stav bio samog Dostojevskog. Elem, sad smo se suočili, znači, sa tim problemom smijeha. I pošto sam na pravom mjestu gdje to pitanje mogu da postavim, on je najozbiljnije se postavilo pitanje da li je smijeh nešto što je prihvatljivo u ovim monaškim okvirima, jer on misli monaški, ja sam vam već to rekao, i da li bi zapravo on trebalo toga da se odrekne. Pričem, on ima izvanredan talenat za to komično, groteskno. I to što je on ostvario u revizoru, koji se neprekidno izvodi, evo sada, na primjer, u Moskvi, ja mislim da najmanje na 10 scena se na različite načine igraju i revizor i ženitba. Tako da nam je on važan po tome što nema takvog primjera u svjetskoj literaturi da su se spojile dvije nevjerovatne stvari. Na jednoj strani monaški duh, dubokog religioznog, psihološkog tipa, kakav je bio Gogoljev, i njegov izuzetan komediografski talenat na drugoj strani. To je prosto sukob unutrašnji rasim. E, sada hoću da vam kažem da, naravno, u antičkoj tradiciji prema smijehu je odnos sasvim drugačiji. I poznata su sasvim čuvena mjesta iz Aristotelove Poetike, u kome on piše o tragediji, ali također piše i o komediji. Između ostalog, na nekoliko svojih mjesta on kaže da je smijeh, to je vrlo važno mjesto, prirođen samo čovjeku, samo ljudskom biću. Samo ljudsko biće može da se smije, i onda tu dodaje, zato što je ljudsko biće koje je obdareno duhom i razumom. To sad dodaje još, znači, dvije osobine, i čega mi sad kad pažljivo čitamo to što iz toga proishodi, dolazimo do zaključka da se ne može bilo ko smijati. Vidite, nije to bilo kakav smijeh, nego se može smijati samo onaj koji je obdaren duhom, tako doslovno stoji u njegovom spisu De Anima, a imate također u tim okvirima i njegovo određenje komedije, odnosno komediografije u Poetici. Tamo stoji još jedna napomena koja je inače veoma važna u određenju smiješnog, koje je smijeha, smiješno, komično, koje je zadržano do iskustvo savremenog do danas, a to je da smijeh jeste smijeh samo ako ne izaziva bol. Tako da, ovo su sada pitanja koja su isto tako veoma važna, to je vezano za psihologiju smijeha. S obzirom da vi znate da u najvećoj mjeri smijeh se pokazuje barem u dvije stvari suprotan Aristotelu. Prvo, smijeh vrlo često upotrebljavaju oni koji nemaju ni razuma ni duha. Tako da ta činjenica nekog fizičkog ispoljavanja smijeha ili smijavanja drugog u ovom strogom Aristotelovom smislu ne bi bila smijeh. I drugi veoma važan problem, to je da mi, kako znate, to pogledajte, okrenite se po ulicama, oslušnite u kafanama, a idite malo i do škola pa ćete vidjeti, smijeh je uvijek usmjeren na izazivanje bola. To je naravno karakteristično za škole, za onaj rani razvoj, gdje se pronalazi neko ko će se ismijavati, što ostavi inače dosta duboke traume za potonji razvoj, što je dosta opasno, onda imate, tako naročito, čini mi se čak posebno razvijeno u Crnoj Gori, te oblike ismijavanja drugih, što je uvijek kompenzacija nekih naših unutrašnjih slabosti. Ismijavanjem drugog mi prikrivamo naravno sopstvene nedostatke, to je naravno karakteristično za taj rani razvoj. I ovo nam sve govori da je smijeh veoma složena stvar. Dakle, kad neko izađe i smije se ili kad ismijava nekoga drugog, to uopće ne mora biti vezano za ovaj pojam smijeha koji se ovdje uzima u obzir. Meni se čini još jednom da je veoma važno ovo napomenuti, nikako i nikada bol. Nikada ne povrijediti drugoga time što ćemo na neki način uzeti da kod njega nešto postoji smiješno. I isto tako ću vam reći da vezano je za modernu psihologiju, za jedan takozvani treći smjer u psihologiji koja se bavi ispitivanjima zrele ličnosti i koja ima jednu prilično religijsku orijentaciju u svojim stanovištima, prosto zato što smatraju da zrela ličnost mora imati i razvijeno religijsko, čak mističko osjećanje, i tu je uključen također i smisao za humor. I onda bi se moglo reći da, na primjer, činjenica da nikada nikoga niste vidjeli, da nikada kod nekoga niste vidjeli ni osmijeha ni smijeha, već ukazuje na neku vrstu oboljenja. To je stav, naravno, koji ide iz savremene kliničke psihologije, odnosno psihijatrije. Dosta zanimljivo. Elem, sad se treba vratiti Gogolju. U svemu ovome treba se vratiti Gogolju, s obzirom da sve ovo što sam vam rekao još uvijek ne ukazuje na ono što je za nas večeras od presudne važnosti, a to je kakvo je hrišćansko pravoslavno gledanje na smijeh. Ključno pitanje. Dakle, zato smo pominjali neke druge izvore, ali Gogolju to nije bilo važno. Gogolju nije bio važan Aristotel, bili su mu važni neki drugi. Pokazat ću vam koji su mu bili važni i zašto. Ali prije toga nekoliko također zanimljivih podataka, a to je da, na primjer, već u savremenoj ruskoj kritičkoj literaturi, iz pera jednog od vrlo, vrlo značajnog autora, to je akademika Averinceva, vrlo značajnog istraživača bizantijske kulture i poetike ranovizantijske književnosti, on je rekao da je u Gogolju morao biti ogroman rascijep. I čak je rekao da iz tog rascijepa su proizaći i sama Gogoljeva smrt. I evo vam vrlo jasno kako Averince piše, citat: konflikt između komičnog genija koji oblikuje smijeh u svom dramskom tekstu i pravoslavne savjesti bukvalno je otjerao Gogolja u grob. Doslovno piše Averince. Pazite kako je to postavljeno kao tako dramatičan unutrašnji sukob. Pitanje za svakog ko prosto ima interesovanje za ove oblasti jeste zašto se to dogodilo i da li je to bilo nužno. Da li je uopšte moguće uspostaviti jednu takvu jednu harmoniju između komičnog genija i pravoslavne savjesti koji neće otjerati u grob, nego će ostvariti jednu vrlo stvaralačku, kreativnu ličnost, kakva je Gogol inače bio do ovog, kako bismo rekli, u određenom smislu nasilnog prekida u tek što je prošao četvrtu deceniju života. Jedan drugi, evo sad ću nabrajam imena, prisjetite se nekada, sve velika imena, Vasilij Rozanov, to je ogromna literatura koja se bavi ovim pitanjima, ali Vasilij Rozanov je rekao da se Hristos nikada nije smijao. Pazite taj stav. I nije li očividno da je sav Gogoljev smijeh bio u tome prestup u njemu kao pravoslavnom hrišćaninu? To kaže Vasilij Rozanov, polazeći od osnovnog postulata, od paradigme, od uzora, a to je činjenica samog Hristovog odnosa prema smijehu. Dakle, Hristos se nikada nije smijao. Vrlo ozbiljna i važna pitanja. Međutim, u ovom slučaju ostavljamo sada po strani Rozanova, zato što Rozanov je ovdje gotovo napadao sam duh strogog monaštva, odnosno pravoslavnu hrišćansku asketiku, koje je svaki smijeh po njemu morao biti stran, i da je upravo takvom jednom oštrinom i takvom jednom radikalnosti mogla uticati na Gogolja i njegovo opredjeljenje. Međutim, reći ću vam da bilo bi zanimljivo možda u nekom razgovoru kako stoje stvari kod nas, ali u ruskoj folklornoj, odnosno narodnoj tradiciji, to se nalazi u onom poznatom Daljevom rječniku, uvijek stoji gdje smijeh, tam i grijeh. Znači, gdje je smijeh, tamo je i grijeh. Smijeh je povezan sa grijehom. Onda bismo mogli reći da zapravo sve što je smijehotvorno po definiciji jeste vezano za grijehom. Tako da prosto nema boljeg mjesta da se o svemu ovome govori nego ovo gdje sam ja večeras i pred slušalcima.
U predavanje profesora doktora Siniše Jelušića uključila se monahinja Stefanida Babić iz Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta, koja je govorila o smijehu.
Htio sam da kažem da nije smijeh sam po sebi takav greh. Gospod nije se nikad nasmijao zato što on vidio sve naše grehe i brinući se za naše spasenje, što kaže, vidio je koliko sve tu zlu leži i koliko je ljudima puno grešnosti u ljudima, onda normalno da se nije nasmijao. Ali on je ostavio nama da možemo da bi izdržali i ovaj krst i ovu zemlju, jedan, ali pozitivan smijeh. Postoji smijeh koji je kreativan i pozitivan, da kažem, koji ne služi na zlo. Je razlika između smeha i smijavanja i smeha. Jer smijavanje je greh. To je, ako ti smiješ se drugome, to je greh. Ali neki svetitelji su čak starci dozvoljavali da su govorili, kaže, da smeh na tuđi račun je gordost. Ali na smeh na svoj račun, to već nije tako zlo, znači to je više neki put ka pokajanju, jedna stepenica do pokajanja, tako da kažem da može da se da bude neka korist od toga za dušu. A isto tako, ako, kao što je Gogolj u tim dramama, on je znači prikazivao mane ljudske, ali na neki bezazlen način, bez zlobe, bez, znači sa željom u stvari da su ljudi poprave. Ali to isto suština nekadašnjih tih drama antičkih, oni su imali taj ideal očišćenja, katarze, tako očišćenja duša, i ideal dobrote i lepote, kao vathos, to što kažu stari Grci. Znači da u stvari da ti kad gledaš dramu, da ti u stvari nekako se upodobiš sa tim ličnostima koje su pozitivne, i to izaziva u tebi očišćenje i pobuđuje te na dobro. I vidiš opet i mane, pa nekad, što kaže, pobuđuje ti na pokajanje da ti osudiš sam sebi svoje mane i da gledaš da se boriš protiv njih. S tim što on je stvarno, njegov stil pisanja je tako pun blagodati i stvarno je molitven. I on nema takvu žalku da bi čovjeka povredio. A drugo je to što profesor kaže za škole, za ismejavanje, to je drugo. Znači to je taj smijeh koji je grehovan, koji ide na to da učini zlo drugome. I koji, kako kažem, sam njegov uzrok, njegov razlog nije pozitivan, nego u smislu na nanošenje ranije drugome, to jeste greh. Ali sveti starci su isto umjeli da se nasmeju i da sveti Serafin Sarovski ili neki drugi, kad vide da su bratije, na primjer, u crkvi za monasi, na molitvi, da su onako klonuli na molitvi ili ih uhvatilo spavanje ili su nekako raspoloženi, on je prilazio i neku šalu im je rekao onako bezazleno da bi ih obodrio, na primjer da im obodri duh. Tako da nije, mislim, nije ni monaštvo tako skroz, što kaže ono, da je samo
tako
strašno. Strašno, da. A isto, jedan drugi starac svetitelj iz prvih vekova, on je govorio, recimo, neki drugi monah video kako se on našao za svojim učenicima i kaže, kako se šalite kao nije monaški ono, a on kaže, pa znaš što, uzmi ovaj luk i zategni. I on zategne luk, kaže, zategni ga još, opet ga zategne još sve, i na kraju onaj luk pukne i kaže, pa šta će da bude s njim, pa pući će. Pa tako i sa ljudima isto, ako ja suviše strogo držim, zatežem sve, oni će da puknu. Znači nekad da čovjek je oduška malo nekako da se našali, ali da to bitno da to bude bezazlena šala, da u njoj nema zla i da ona konstruktivna šala koja u stvari pospeša ljude na dobro i koja izaziva ljudima pokajanje. I takva šala onda u stvari na neki način blagodatna. Mislim, ali naravno da to ne pređe u neki prevelik smeh koji otera Duha Svetog od nas, nego onako s jednim smirenjem, uzdržanjem. Nekako je tako. Oprostite što.
Hvala, pokazuje se koliko je to važno pitanje. I bit će vrlo zanimljivo, jer u drugom, ovom sada dijelu koji slijedi, potpuno se uspostavlja veza sa ovim što ste vi govorili. Tako da je time zanimljivije. Ali hoću da biste imali dobar uvid u samog Gogolja i dubinu njegovog pristupa i njegove ličnosti. Sada ponovo izlazim iz ovog okvira smijeha, vraćam se tumačenju božanstvene liturgije i pročitat ću vam samo dva fragmenta da vidite kolika je to posebnost upravo u njegovom pristupu. Evo dva fragmenta, jedan je sa početka, a drugi je sa kraja. Dakle, sa početka. Bolujući od svoje nepostojanosti, čovečanstvo je odasvud, sa svih krajeva sveta, prebivajući u tami mnogoboštva i lišeno bogopoznanja, dozivalo svog tvorca, osjećajući da poredak i sklad može u svet da vrati jedino on, koji je stvorio svetove zapovedivši im da se skladno kreću. Odasvud tvar koja je tugovala, zvala je svog tvorca. Sva tvar je vapajima dozivala uzročnika svog postojanja i ti vapaji su kroz usta proroka i zabranika postajali čujni. Predosećali su i znali da će se tvorac pritajen u stvorenjima lično objaviti čovjeku, pojaviti ne drugačiji nego u liku stvorenja koje je i stvorio po svom liku i podobiju. Očovočenje Boga na zemlji predosećali su svi u meri u kojoj su njihove predstave o božanstvu bile jasne. Ali nigde se tako jasno nije govorilo o tome kao kod proroka bogoizabranog naroda. Njegovo prečisto vaploćenje od prečiste djeve naslučivali su čak i mnogobošci, ali nikada se tako, sa tako jasnom jasnoćom, vidnom jasnoćom kao proroci. Vapaji su uslišeni, u svetu se javio onaj kroz koga svet postade i tako dalje. I moram sa završetka, jer to u pravom smislu pokazuje veliki duh Gogoljev. Dakle, dejstvo božanstvene liturgije na dušu je veliko. Savršava se vidljivo pred očima celog sveta i nevidljivo. Dovoljno je moliti se pobožno i prilježno pratiti svaku radnju na koju smerno poziva đakon, pa da se duša uzdigne do uzvišenog raspoloženja. Hristove zapovesti za nju su ispunjene. Hristov jaram je blag i breme lako. Kada izađe iz hrama gdje je prisustvovao božanskoj trpezi ljubavi, čovjek gleda na sve ljude kao na svoju braću. Počinjući svoje uobičajene poslove u službi ili u porodici ili ma gde, i nehotice u svojoj duši čuva duboki utisak ljubavi prema ljudima koji je Bogo čovjek doneo sa neba. Nehotice postaje milostiv i ljubavan prema podčinjenom ako ima vlast nad drugim ljudima. Ako je sam pod vlašću drugoga, voljnije je i sa ljubavlju mu se podčinjava kao samom spasitelju. Ako vidi nekoga ko traži pomoć, srce mu je više nego ikada raspoloženo da pomogne, sa zadovoljstvom i ljubavlju daje potrebitom. Ako je sam potrebit, blagodarno prima i najmanje darove i moli se za svog dobrotvora više nego ikada. I svi koji su pažljivo slušali božanstvenu liturgiju izlaze krotki, ljubazniji u ophođenju sa ljudima, druželjubiviji i tiši u svojim postupcima. Zato je za svakoga koji želi da napreduje i postaje bolji potrebno da često, koliko je to moguće, prisustvuje božanstvenoj liturgiji i da pažljivo sluša. Ona neosetno izgrađuje i oblikuje čovjeka. Što se ljudsko društvo već nije sasvim raspalo, što ljudi ne odišu potpunom, nepomirljivo međusobnom mržnjom, tajni uzrok tome je božanstvena liturgija koja podsjeća čovjeka na svetu, nebesku ljubav prema svome bratu. Na svetu, nebesku ljubav prema svome bratu. Zato, ko hoće da se osnaži u ljubavi, treba što češće da učestvuje sa strahom, verom i ljubavlju u ovoj sveštenoj trpezi ljubavi. Ako se neko osjeća nedostojnim da u svoja usta primi samoga Boga, koji je sav ljubav, onda neka gleda kako se drugi pričešćuju da bi neprimetno i neosetno svake nedelje postajao savršeniji. Veliki neizmeran može da bude uticaj božanstvene liturgije ako čovjek ono što je čuo na njoj unese u svoj život. I tako dalje. Ja sam sada čitao i više nego što treba, pošto prosto nisam znao gdje treba stati, jer ovo su toliko duboke i izuzetne misli, da se u njima predstavlja sam, čini mi se, postret u najboljem smislu duboke duhovne Gogoljeve ličnosti. E, sada, znači, opet se vratimo tome. Dakle, takva jedna ličnost i problem smeha, onda ste sada čuli ovaj već vrlo važan komentar Mati Stefanide i vraćamo se nečemu što bih ja sad mogao da rekonstruišem kao, ja bih to, dakle, nazvao jednim monaškim odnosom prema spisku, ako on stoji u svetotačkoj literaturi. Svetotačkoj literaturi, posebno kod onih autora koje sam Gogolj veoma čitao. E sada ja gledam na sat i prosto da bih vas ohrabrio, to je sve ukupno sad prilično obimno, a valja postupno izlagati. Tako da ja prosto predlažem da mi to možda podijelimo na dva dijela, da večeras bude prvi dio, a ako Bog da jednom drugom prilikom drugi dio, da ne biste bili previše zamoreni, a možda biti zanimljivo i važnije čuti nešto što biste vi mogli da prokomentarišete, nego da se u samim predavanjem ide do kraja. Dakle, ključni je stav da polazimo, dakle, od ovoga što je rekao Rozano, sada smo imali komentar Mati Stefanide, ali sam taj stav se dalje može povezivati sa spasiteljevim porukama, koje vi vrlo dobro znate. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmijati. Dakle, teško vama koji se smijete sada, jer ćete zaridati i zaplakati. Ovo je iz Evanđelja po Luci. I uopšte, biblijsko nas značenje termina smijeh upućuje na mnoštvo sličnih značenja. I uopšte, dakle, kako sam rekao, imamo čitav taj krug, ali ćemo doći do najznačajnijeg. A najznačajniji od svih je Sveti Jovan Lesnični. A važnije, zato što je to prosto jedan blistavi duhovnik, uvijek ga treba preporučivati, uvijek ga treba čitati, a najviše ga je čitao sam Gogolj. Tako da je tu ta veza. Uvijek imajte u vidu, dakle, Gogoljevu komediografiju i ovo što sada čitamo. Dakle, mislim da je to kod propovjednika, da je ludost smijeh. Svaki je smijeh ludost. Ili bolji je jad nego smijeh. Samo je pod žalosnim ili tužnim srcem, licem srce radosno. Srce mudrih ljudi u kući je žalosti, a srce bezumnih je u kući veselja. Približite se Bogu i On će se približiti vama, ali nadalje, dalje, u daljem dijelu stoji, zakukajte, proplačite. Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost. Ponizite se pred Gospodom i Gospod će vas uzvisiti. Prema tome, ovaj smisao osnovne biblijske poruke, kad je o smijehu riječ, u stvari potvrđuje i kasnije patrističko svetotačko predanje. U ovom smislu, kako sam već rekao, veoma je važan sami Sveti Jovan Lestvičnik, Jovan Sinajski, i ja ću sada skromno navesti nekoliko njegovih važnih stanovišta. Dakle, smirenoumlju, ništa nije tako saglasno kao plač. Znači, i onda, otuda, nije mu ništa tako suprotno kao smijeh. Ovo je ključni stav. I dalje, dospjevši do plača, svom silom ga sačuvaj, veli nam Sveti Jovan Sirajt. A u duhovnom azbučniku Svetog Dimitrija Rostovskog već se naslovom upućuje na poruku da treba čuvati sebe od smijeha, koji je ruski svetitelj izjednačio sa praznovjerjem i grijehom. Ovo sa grijehom u ovoj ruskoj tradiciji koju sam već spominjao, koja je povezana sa folklornom, odnosno narodnom tradicijom. U poukama optinskih staraca, čiji je uticaj bio ključan na samog Gogolja, i odmah moram reći, to je jedno nešto izuzetno bilo u ruskoj kulturi 19. vijeka, uopće značenje optinske pustinje, tog velikog centra manastirskog, gdje su svi veliki ruski pisci su odlazili kod velikih duhovnika. Tolstoj, Dostojevski, evo znamo Gogolj. Eto, bilo bi izuzetno kad bi tako nešto postojalo kod nas. Mislim da je to zaista veoma neophodno. Dakle, kod optinskih staraca nalazimo da je smijeh veliki grijeh koji pripada strastima i koji otuda izgoni strah Božji. Smijeh se izjednačava čak sa demonom bluda. I karakteristično je da u svakodnevnim epitimijama za monahe upravo se na nekoliko mjesta spominje smijeh. Tako, na primjer, govorenje smiješnih stvari jednako je praznovjerju, a monah stoga ne treba tog dana da pije vina praveći 100 poklona, a ako se bude smijao u prisustvu naroda, dužan je ostati bez pričešća 40 dana. Odmah ću vam reći, dakle, ovo je literatura, je znači lestvica Svetog Jovana prije svega, poslije toga duhovni azbučnik Svetog Dimitrija Rostovskog, zatim jedan dvotomnik, veliki dvotomnik sa dijelima prepodobnih optijskih staraca, i posljednje, to je Ava Justin Popović, Monaški život po svetim ocima, objavljen u manastiru Ćelije Valjevo 1981. godine, gdje se vrlo precizno navodi ovo što sam vam sada citirao. Dakle, stav je veoma strog i ovo je sada vrlo dobro za poređenje. Mati Stefanida nas ipak malo ohrabrila da nije baš sve to tako, ali držimo se sada ovoga kako stoji u ovome izlaganju, koje ide vrlo postupno, da bismo došli do konačno jednog mogućeg, ali mi se čini, ključnog odgovora. E sada, u sedmom dijelu lestvice prepodobni Jovan Sinait uvodi pojam duhovnog smijeha duše. To je prvi put u sedmom nalazim, znači u jednom vrlo pažljivom čitanju se u sedmom dijelu može prepoznati pojam duhovnog smijeha duše, i taj duhovni smijeh duše povezan je sa blagotvornim plačem. Dakle, taj dio glasi doslovno ovako: ko se obuka u blaženi blagotvorni plač kao u bračnu odeždu, taj je spoznao, saznao duhovni smijeh duše. Izuzetno važno mjesto. Vidite? Znači, nešto što stoji jednovremeno, to je važno. Ko je u blaženom blagotvornom plaču, on se obukao u bračnu odeždu i spoznao je duhovni smijeh duše, koja stoji, dakle, paralelno sa tim oblačenjem, sa prisutnošću u blaženom blagotvornom plaču. Iz ovoga se prosto može dalje razumjeti mogućnost dva pojma smijeha, od kojih je, evo, jedan je ovaj koji ste vi također izdvojili i rekli da je to taj nešto što je vrlo, što nije smijeh, ali on bi bio povezan sa grijehom. To je taj ružni oblik, vi ste ga pominjali također. Međutim, postoji jedan drugi oblik, također, evo, dobra je bila, znači, vaša intervencija, postoji jedan duhovni, jedna vrsta duhovnog smijeha. Sad je važno razgraničiti te podjele i vidjeti što bi značio taj duhovni smijeh, koji ipak znači sada jedan vrlo strogi, lestvica je veoma stroga, ipak se dopušta jedna vrsta vrlo posebnog, osobenog smijeha. Meni je bilo važno da je i ovdje, pronašao sam jedan veoma zanimljiv tekst arhijepiskopa Svetog Jovana Šahovskog, i mislim da on ima također svoje izlaganje o smijehu koje je vrlo blisko Svetom Jovanu Sinajskom i koje je za naš razgovor neobično važno. Vidite, dakle, arhijepiskop Jovan razlikuje dvije vrste smijeha i on sada zove to svijetlim i tamnim smijehom. Svijetlim i tamnim smijehom. Moglo bi se reći da u stvari ovi pojmovi do kojih smo mi već došli, da ih on prosto uklapa. Dakle, moglo bi se reći da je duhovni smijet onaj svijetli, a da je svi taj koji izaziva bol, koji vrlo često je povezan sa sadizmom, jeste ništa drugo nego neka vrsta tamnog smijeha. Međutim, ovo sada je važno za dalju priču o Gogolju, da sam arhijepiskop Jovan pravi razliku između svijetlog i tamnog smijeha, ali se vrlo jasno poziva na fizičke osobine lica. Dakle, taj njegov rad mi je bio veoma zanimljiv i on kaže da se vrlo jasno vidi kako se ko smije. Dakle, ako je iskrivljena harmonija svijeta, onda će i takav smijeh promijeniti dušu čovjekovu, koja će se zbog toga izražavati u deformisanom, odnosno iskrivljenim crtama lica. Tako da on ide nekim obrnutim od oblika kako se lice pokazuje u smijehu, on može da razabere o kakvom se smijehu radi, što je veoma važno, jer ja ću na to obratiti isto pažnju, taj smijeh kod svetitelja je veoma važan i on potpuno odstupa od ovog tipa, naravno, koji ima u ovom smislu u vidu Sveti Jovan. Nasuprot ovome, blagodatni smijeh koji je prije neka vrsta osmijeha, pouzdan je znak upravo uzvišene duševne harmonije. I on kaže, svetitelji se stoga osmjehuju, ali se ne smiju. Osmjehuju se, ali se ne smiju, kako piše arhijepiskop Jovan. E sada, ima nešto što je veoma važno u ovom radu, a to je da prema sudu arhijepiskopa Jovana Šahovskog, ovaj grešni, tamni smijeh pojavljuje se u filmovima i pozorištu. Sad opet, on kaže, da li znači sada po definiciji svaki film i svako pozorište je, koje uključuje neke oblike smijeha, uključuje ovaj tamni, odnosno grešni smijeh. Međutim, nadalje, kad se čita taj tekst, dolazi se da takav smijeh koji se gradi na slabostima drugih predstavlja bolest duha ili je simptom bolesti duha. Nema nikakve sumnje da je ovdje vrlo jasno izrečen negativni stav prema komediografskom pozorišnom dijelu. Ali da li je baš tako? I da li se iz ovoga može doći do dominantnog teološkog stava koji može biti prisutan, ali kao dominantan prema žanru komedije i njenom scenskom predstavljanju? Sigurno treba imati ovdje dalje u vidu, treba imati dalje u vidu i ono što smo prošlog puta pominjali, da je uopšte odnos Svetih Otaca prema i grčkoj tragediji bio u velikoj mjeri negativan, osim što je vrlo zanimljivo prema Euripidu, koji se izdvaja kao neki predokus hrišćanskog dolaska. Međutim, dakle, to je uopšte jedan veoma složen problem, tako da bi se ovo kod Svetog Jovana moglo Šahovskog uklopiti u neki kontinuitet takvog jednog stava. E sada u Mrtvim dušama, sedmo poglavlje, nalazi se jedna rečenica koja otvara mogućnost tumačenju u pravcu za, u stvari, jedne hrišćanske, tako da kažem, hrišćanskog tumačenja smijeha i njemu prethodećeg blagotvornog plaća. Prema tome, pokušao sam da, to je sad jedna, tako da kažem, otvorena hipoteza, da u tom sedmom poglavlju se nalazi rečenica koja mene veoma podsjeća na Svetog Jovana Lestvičnika. Da li je mogao imati neposrednog utjecaja Sveti Jovan Lestvičnik, da ga je Gogolj vrlo ozbiljno čitao? To ostaje sve otvoreno. Ali Gogolj kaže, uspostavljajući također poput Svetog Jovana jedan odnos, to je onaj oksimoron, onaj paradoksalnost sintagme, da plačući, prilično je teško prevesti, plačući, on uvodi plačući smijeh, odnosno smijeh kroz suze, ili nevidljive svijetu suze kroz vidljivi smijeh. Teško je prevesti zato što vi ruski znate, vidimi miru smijeh i nezrimije, nevidimije je mu sljozi. Znači, nevidljive svijetu suze kroz vidljivi smijeh, ali je obrnuto, uklopljeno, ali to značenje. U vidljivom smijehu pojavljuju se, prisutne su u dubinskom smislu nevidljive suze. To je suština. Koje vi ne vidite, ali se u tom smijehu one nalaze. E, to je po mnogo čemu dalekosežni stav u kome se već Gogolj razlikuje od svih ostalih komediografa i uvodi se jedna dimenzija po mom sudu koja već uspostavlja jedan vrlo ozbiljan razgovor između ove dvije stvari, a to je pojam smijeha kakav ima u vidu Gogolj u odnosu na svetotačku tradiciju čije sam naznake pokušao da vam skiciram. E, sad je već 7:20. I u drugom dijelu koji se ne usuđujem da započinjem, ali ako vam je uopće ovo bilo na bilo koji način zanimljivo, ja ću vrlo rado nekom narednom prilikom to nastaviti. Zapravo sad pokušavam da vam odgovorim iz samog Gogoljevog stanovišta, koji pokušava da objasni svoje gledanje na ovaj problem, kako on gleda, i ostao da veoma zanimljivo, kako bi se to reklo, pro et contra, da pokušamo onda, možemo čak i zajedno da odgovorimo da li je koji u pravu. Da li u pravu Gogolj ili neki njegovi oponenti, neki njegovi koji su stajali protiv njega i koji su tvrdili da to ne odgovara. Jedna vrlo savremena studija, mislim da je također autor jedan Prodojere i Zajcev, čini mi se Konstantin Zajcev. On tvrdi da Gogolj nije razumio samog sebe i da to što on kaže da to nije to. Tako da je to jedan vrlo, vrlo zanimljivo otvoren problem, ali evo obećajem, evo sad je dakle 7:20, to je znači kraj iz njegove čuvene prepiske, to su izabrana mjesta iz prepiske sa prijateljima, biblioteka je Hrišćanska Evropa, ako se ne varam ona izlazi u Valjevu, ne, Vrnjačka Banja, to je jedna vrlo, vrlo dobra edicija, tu imate još jednu Gogoljevu knjigu, i imate nekoliko drugih, mislim da je do sada izašlo, čini mi se 5 ili 6, one su veoma važne. I evo sada da vas ohrabim, ovo je znači taj završetak ovog dijela, u kome on govori, to je pismo pod brojem ovdje 14, i koje je naslovljeno dosta zanimljivo, o teatru, o jednostranom gledanju na teatar i uopšte o jednostranosti, tako se zove. I pročitat ću vam jedan dio. Vi ste veoma jednostrani, nedavno ste postali jednostrani, a postali ste jednostrani zato što nalazeći se u tom duševnom stanju u kome se vi sada nalazite, bilo kome bi nemoguće bilo ne postati jednostrani. Vi razmišljate samo i jedino o spasenju svoje duše i još uvijek ne nalazeći upravo onaj put kojim vam je prednaznačeno da spasenje dosegnete. Sve što postoji na ovom svijetu držite za sablazan i prepreku za spasenje. Monah je manje strog od vas. Tako su i vaši napadi na teatar jednostrani i nepravedni. Vrlo važno. Vaši napadi na teatar, jer ovdje već vidite ovaj kontekst napada na teatar, a on ovdje se konkretno pismo upućuje nekome komu stalno stavlja takvu primjedbu. Vi nalazite potporu u tome što neka vama poznata duhovna lica ustaju protiv pozorišta. Nimalo slučajno, vidite, poznata duhovna lica ustaju protiv pozorišta. Ali oni su u pravu, a vi niste. Pogledajte bolje, ustaju li oni protiv teatra ili samo protiv onog načina na koji nam se teatar sada javlja. Vrlo važna razlika između dva pojma, onoga što sada jeste teatar i onoga što teatar u svojoj biti, svojoj suštini jeste. Crkva je počela da ustaje protiv teatra u prvim vekovima posvemašnjeg uvođenja hrišćanstva, onda kada su teatri ostajali jedino pribežište, već odasvud izgnanog paganizma i jazbina za njihove raspusne bahanalije. Eto zbog čega je tako silno protiv njih grmeo Zlatoust. Ovdje imamo dobar jedan mali samo napomenu da Gogolj ovdje ima u vidu delo Zlatoustog, tumačenje na svetog Mateja Evanđeliste, i da tamo zaista postoji taj dio. Vremena su se međutim izmenila. Čitav svet se iznova pročistio pokoljenjima novih evropskih naroda koji su svoje obrazovanje započeli već na hrišćanskoj osnovi. I kod njih su sami svetitelji kao prvi počeli da uvode teatar. Teatar su ustanovili i prvi i pri duhovnim akademijama. I sad uzima primjer upravo autora koga sam ja pominjao u jednom drugom kontekstu, to je riječ o svetom Dimitriju Rostovskom. Dakle, naš Dimitrije Rostovski, koji je s pravom uvršten u red svetih otaca crkve, režirao je kod nas komade za prikazivanje. Izgleda da krivica nije do samog pozorišta. Sve se može izokrenuti i svemu je moguće pridati ružan smisao. Čovjek je kadar da to učini. I tako dalje, tako dalje. Ovo je jedna od inače najboljih analiza duhovne suštine pozorišta, koja je prosto nezaobilazna onda u tom kontekstu. I ja predlažem, a vi ćete to svi zdušno prehvatiti, da sada završimo sa ovim skromnim predavanjem, a da jednom narednom prilikom, ako imate interesovanja, da vidimo kakav je rasplet i kakav je, ovo namjerno kažem rasplet, zato što je zbog, po njegovom sudu, pogrešnih razumijevanja revizora koji sam pominjao, Gogol dopisao dijelo koje se zove Rasplet revizora. I u tom raspletu on kaže kako revizora treba čitati. Tako da se tu sada stvaraju novi problemi vezani za tumačenje, ali problema je bila dovoljno i ja vas više time neću opterećivati, samo ću vam zablagodarati kao uvijek na strpljenju. Hvala vam.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje profesora doktora Siniše Jelušića s profesora Dramskog fakulteta na Cetinju na temu Blagodati drama sa posebnim osvrtom na Nikolaja Vasiljevića Gogolja, koje je održao u nedjelju 13. marta u manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta.